Zimegonga saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, saa tatu saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwa kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho huangazia baadhi ya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote na mambo mengine mengi. Lakini kabla ya hapo, tunakupatia taarifa ya habari kutoka hapa Washington. Chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini kimetangaza hii leo kwamba polisi wamekubali kuchunguza madai ya ulaji rushwa yaliyowasilishwa na chama hicho dhidi ya rais wa nchi hiyo Jacob Zuma. Chama cha Democratic Alliance kimewasilisha mashtaka ya uhalifu dhidi ya rais Zuma wiki iliyopita baada ya idara ya kupambana na rushwa kuchapisha ripoti iliyoorodhesha tuhuma za ushawishi kutoka nje na rushwa katika utawala wa rais Zuma. Zuma na washauri wake daima wamekuwa wakikanusha tuhuma za rushwa. Mahakama kuu ya kukata rufaa ya Misri imebadili kifungo cha maisha aliyopata rais aliyepinduliwa Mohamed Morsi, ikiwa ni uamuzi wa pili uliochukuliwa na mahakama hiyo katika mashtaka matatu aliyopatikana na hatia nayo. Mahakama ya rufaa ya Misri ilitupilia mbali hukumu ya pili ya kifungo cha maisha dhidi ya rais huyo wa zamani katika kesi inayohusiana na mashtaka ya ujasusi kwa ajili ya kundi la Palestina na Hamas. Hukumu ya kifo dhidi ya Morsi ilifutiliwa mbali na mahakama hiyo wiki iliyopita. Hukumu dhidi ya washirika wake wengine wengi zimefutiliwa mbali vile vile. Kesi ya watu wanane waliokuwa wamekamatwa nchini Sudan kwa tuhuma za kuandamana wakipinga uamuzi wa serikali kuongeza bei ya mafuta imeanza kusikilizwa upya hii leo mjini Khartoum. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, washukiwa hao ni kati ya watu 26 waliotuhumiwa kuwa waandamanaji, wakiwa ni pamoja na wanawake 12 ambao walikuwa wanashikiliwa kwa zaidi ya siku mbili baada ya mikutano midogo kufanyika mjini Khartoum na kusambaratishwa na polisi wa kutuliza ghasia. Mwandishi wa AFP ambaye alihudhuria kikao hicho cha mahakama aliwanukuu viongozi wa mashtaka wakisema kuwa washukiwa wengine 18 watafikishwa mahakamani katika muda wa siku chache ujao. Washukiwa wote 26 wameshtakiwa kwa kosa la kuvuruga amani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na Umoja wa Mataifa umeelezea kuwa kuna ongezeko la idadi ya Wairaki ambao wamefurushwa kutoka makwao kutokana na operesheni ya kijeshi ya kuchukua tena mji wa kaskazini wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Mapigano hayo yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja kati ya wanajeshi wa Iraki, wapiganaji wa Kikurdi na wanamgambo wa Kishia ambao wameingia mjini kutoka maeneo yanayozingira mji huo. Waasi wa Islamic State wamekuwa wakiushikilia mji wa Mosul ulio wa pili kwa ukubwa katika nchi ya Iraq kwa zaidi ya miaka miwili. Afisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amesema katika ripoti ya hivi punde kwamba watu 68,550 wamefurushwa makwao, huku 14,000 kati yao wakiripotiwa kufurushwa katika wiki moja iliyopita. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kwamba moja ya mambo ambayo atatekeleza wakati atakapoapishwa itakuwa ni kuhakikisha kwamba watu ambao wako hapa Marekani bila kibali watafunguliwa mashtaka na kurejeshwa kwao. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi atakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na wenzangu Sande Shomari pamoja na BMJ Muridhi. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na waziri wa elimu nchini Tanzania Joyce Ndalichako pamoja na mkurugenzi mtendaji wa Haki Elimu Tanzania John Kalage. Vile vile tutakuwa na naibu profesa kutoka chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina, Patrick Nigula. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kuangalia taarifa iliyotolewa na waziri wa elimu wa Tanzania kwamba serikali itafuta vyuo visivyo na hadhi au sifa, na baadaye tutaangalia orodha ya masuala muhimu aliyoyapa kipaumbele rais mteule wa Marekani Donald Trump mara tu akiingia madarakani. Kama nilivyosema, basi tunaanza kuangalia taarifa iliyotolewa na waziri wa elimu wa Tanzania Joyce Ndalichako kwamba serikali imebaini kuwepo na vyuo vikuu vingi visivyo na sifa au hadhi, ambapo inakusudia kuvifuta, lengo likiwa ni kuhakikisha na kuimarisha viwango vya elimu Tanzania vinatolewa kwa ngazi inayostahili. Basi ili kuangalia kwa undani swala hili, kwanza hebu tuangalie historia ya vyuo vikuu huko nchini Tanzania iko vipi. Kwa undani zaidi, Sande Shomari anatuchambulia.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi kama ulivyoeleza ni kwamba hapo nchini Tanzania kuna vyuo vikuu vingi kwa sasa, lakini ukiangalia kwa muda mrefu nchi hiyo ilikuwa na chuo kikuu kimoja ambacho kinajulikana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambacho kilianzishwa mwaka 1961. Chuo hicho kilianzishwa wakati huo kikiwa chuo shiriki cha chuo kikuu cha London. Lakini baadaye chuo hicho shiriki kikawa tena chuo shiriki cha vyuo vingine vitatu, au vilijulikana kama University of East Africa, ilipofika mwaka 1970 na kuwa chini ya vyuo hivyo. Lakini baadaye, muda mfupi baadaye, katika mwaka huo huo 1970, vyuo hivyo viligawanyika na kutoa vyuo vitatu: chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Basi baada ya hapo kikawa tena ndio chuo kikuu cha Dar es Salaam kimekushaanza rasmi. Lakini kutoka mwaka 1970 hadi kufika mwaka 1995 mambo yalibadilika, vyuo vikaanza kuongezeka. Na hapo kilianzishwa chuo cha Medical Aid and Technology University au IMTU. Baadaye tena kuna chuo kikuu cha Ardhi, chuo kikuu cha Herbert Kairuki HKMU mwaka 1997. Hali kadhalika kilianzishwa tena chuo kingine kikuu cha Mlima Meru, chuo kikuu cha Muhimbili au MUHAS, chuo kikuu cha Morogoro au MUM. Vile vile kulianzishwa chuo kikuu cha Mzumbe au MU, chuo kikuu huria cha Tanzania OUT na chuo kikuu cha Ruaha RUCO. Vile vile baadaye kukaanzishwa chuo kikuu cha St Augustine cha Tanzania SAUT, pia chuo kikuu cha St John SJUT. Hali kadhalika chuo kikuu cha Sokoine SUA. Vile vile chuo kikuu cha Zanzibar au ZU. Vile vile chuo kikuu cha Tumaini. Vile vile kuna chuo kikuu cha Bukoba. Kwa hiyo Mkamiti, unaweza kuona katika miaka ya karibuni vimefuata vyuo vikuu vingi kabisa nchini humo. Lakini sasa je, udhibiti ukoje? Pengine hayo utayatuambia zaidi baada ya kuzungumza na waziri.
Naam, nashukuru kwa taarifa hiyo. Basi haya, bila shaka basi mkurugenzi mtendaji wa shirika la Haki Elimu John Kalage umesikia, hali kadhalika waziri wa elimu Joyce Ndalichako pia umesikia taarifa hiyo. Lakini waziri Ndalichako, hebu tueleze kwa undani, lini hasa wizara yako ya elimu imegundua kuwepo kwa tatizo hili?
Labda niseme tu kwamba tulianza kuligundua kipindi ambacho kulikuwa na changamoto kwenye kile chuo cha St Joseph ambacho tukaja kukifunga. Kwa kweli kile kilitupa uzoefu kuona kwamba katika baadhi ya vyuo vyetu mazingira ya kujifunzia sio mazuri, na tumefanya uhakiki, tumeona tufanye uhakiki wa vyuo vyote ili kuweza kupata picha halisi ya vyuo vyetu jinsi vilivyo, na kikubwa zaidi tumeangalia kama vyuo vina vifaa vya kutosha, vina walimu wa kutosha, kwa sababu kwa mujibu wa tume ya vyuo vikuu Tanzania, chuo kinapoanzishwa kunakuwa na vigezo ambavyo vinapaswa kuzingatiwa. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa ambalo tumeangalia, kwa sababu katika awamu hii ya tano, serikali ya awamu ya tano, tumesema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora. Kwa hiyo kutoa elimu iliyo bora ni lazima ujiridhishe kwanza na mazingira na uwepo wa wahadhiri wa kutosha.
Naam, basi John Kalage, kama ulivyomsikia waziri Ndalichako anasema kwamba kuna vigezo vinavyotakiwa kuangaliwa wakati wa kuanzishwa shule au vyuo vya elimu. Tueleze kwa upande wako kwa undani zaidi, ni vigezo vipi hivi ambavyo tunatakiwa kuvijua?
Nashukuru ndugu mtangazaji. Kama waziri alivyosema, viko vigezo vingi ambavyo vinaangaliwa kama kabla chuo hakijasajiliwa. Ukiangalia kwenye tovuti ya TCU utakuta kuna hatua kama 10 ambazo zinapaswa kufuatwa kabla chuo hakijapewa ithibati ya kutoa shahada. Sasa hivyo vyote, katika kila hatua kuna mambo ambayo yanaangaliwa. Kwa mfano, hatua ya kwanza najua lazima chuo kipeleke maombi kwa TCU, halafu TCU itapasa hatua ya pili kupitia hayo maombi na kuhakiki kama yanakidhi vile vigezo vilivyowekwa katika sheria ya uanzishaji wa vyuo vikuu, University Act. Then baada hapo, hatua ya tatu, then chuo kitatakiwa kupeleka sasa taarifa kwa ajili ya provisional license, ambazo ina include pia hata taarifa za wahadhiri ambao wanategemewa kuwepo kuanzisha hizo program mbalimbali hasa hivyo chuo. Then baada hapo TCU itaunda technical evaluation committee. Hiyo ni hatua ya nne, ambayo sasa itaangalia vigezo hivyo vyote nilivyosema, including walimu watakaofundisha hizo programs zinazotakiwa kuanzishwa. Alafu itakwenda tena hatua ya tano. Baada hapo, kama technical evaluation committee itaridhika, basi utakwenda kwenye hatua nyingine sasa, ambayo TCU sasa watafanya kazi pamoja na chuo kuhakikisha kwamba sasa zile programs zinaandaliwa na zinakidhi vile viwango. Sasa hizi hatua zote zinapaswa kufuatwa, na katika kila hatua kuna vitu ambavyo vinaangaliwa kabla chuo hakijapewa ithibati. Sasa inawezekana chuo kikakidhi hivi vigezo wakati wa kuanzisha, lakini wakati wa uendeshaji wa vyuo then hivi vigezo vingine vikapungua. Kwa mfano, wakati chuo kinaomba kilikuwa labda na idadi ya wahadhiri ambao wanatakiwa kuendesha kozi mbalimbali, lakini baadaye hao wale wahadhiri labda wakaondoka. Kwa hiyo vigezo hivyo ambavyo vilikuwepo wakati wa usajili vikawa baadaye vikaonekana kwamba vimepungua. Kwa hiyo mimi naona swala la kuhakiki kuona kwamba vyuo ambavyo vimepewa ithibati kweli vinaendelea kutoa programu wanazoziendesha kwa kulingana na vigezo vinavyotakiwa, nafikiri kwamba ni jambo zuri sana, kwa sababu mabadiliko huwa yanatokea.
Nirudi kwako Waziri Ndalichako, pale vyuo visivyo na hadhi vitakapofungwa, je, wanafunzi waliokuwa wakihudhuria vyuo hivyo ambao pengine ndio mwaka wao wa mwisho au mwaka wa pili watatambulika kama ni wanafunzi kutoka vyuo visivyo na hadhi pale watakapokwenda kujiunga na vyuo vingine, au itabidi waanze mwaka wa kwanza wa masomo?
Kwanza tu niseme kwamba kwa haraka haraka, pamoja na kwamba ndio hii taarifa iko inakamilishwa, lakini changamoto zinaonekana zaidi kwenye vyuo ambavyo ni vichanga. Inaonekana katika miaka hii ya karibuni, labda zile taratibu za kutoa kibali kwenye chuo kianze kidogo, labda masharti yalikuwa yamerejezwa. Kwa hiyo changamoto zaidi ziko kwenye vyuo vichanga kuliko vile vyuo ambavyo vimesha kuwepo kwa muda mrefu. Sasa nikija kwenye swali lako kwamba labda kama mwanafunzi alishafika mwaka wa tatu au wa pili inakuwaje, niseme tu kwamba kama chuo kitaonekana kwamba hakina mazingira ya kusema kwamba hata changamoto zake zinarekebishika, ni lazima kifungwe. Basi wanafunzi watakapohamishiwa kwenye vyuo vingine, chuo kinachopokea huwa lazima kifanye tathmini na kuweza kuangalia yule mwanafunzi ambaye anahamishiwa pale ujuzi wake na maarifa unakuwa uko katika kiwango gani. Kwa hiyo kama itatokea, maana niseme kwa sasa hivi inaonekana changamoto zaidi ni kwenye hivi vyuo vichanga, lakini kwa hiyo kama itatokea kwamba labda mwanafunzi ameshakuwa zaidi ya mwaka mmoja, basi ni dhahiri kwamba kule anakopelekwa ataangalia, wataangalia uwezo wake na maarifa yake aliyonayo. Lakini pia niseme jambo lolote likifanyika lazima tuzingatie sheria na taratibu zilizopo. Siwezi kujua kwa undani sana taratibu za tume yetu ya vyuo vikuu, lakini pia hata kumwanisha mtu kunakuwa na mipaka kwamba mtu labda anapokuwa anasoma kwenye mwaka wa mwisho hawezi kuhamishwa. Kwa hiyo haya yote yatazingatiwa, kila kitu kitakachofanyika kitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Kwa hiyo kuna limit, of course mtu akishakaa katika muda fulani anakaribia kumaliza, inaweza ikawa ni vigumu kwa sababu baadhi ya kozi za mwaka wa mwisho zinaweza kule zikawa zinatolewa kwenye mwaka wa kwanza na kadhalika. Kwa hiyo mambo haya ya swala la wanafunzi kuhama yatazingatia taratibu na sheria zilizopo, lakini niseme tu kwamba kwa vile vyuo ambavyo vitakuwa na matatizo ni dhahiri kwamba wanafunzi wake watapelekwa sehemu nyingine, kwa sababu ni kwa faida ya wanafunzi wenyewe wapate elimu ambayo hata akitoka anaweza ikamsaidia yeye mwenyewe, lakini pia hata akienda kwenye utumishi wa umma awe ni mtu ambaye ana uwezo na akaweza kumudu majukumu ambayo atapangiwa.
Waziri Ndalichako, bila shaka baada ya kutoa taarifa yako hiyo jana siku ya Jumatatu, kwa wanafunzi ambao wapo katika vyuo hivyo visivyo na sifa, tayari pengine wameshaingiwa na wasiwasi na hofu, hali kadhalika wazazi au walezi wanaowalipia fedha na masuala mengine ya kukamilisha elimu yao katika vyuo vikuu, je, watatakiwa wanafunzi hao kulipa tena fedha pale wanapokwenda kwenye vyuo vyenye hadhi? Hebu tueleze hili kwa undani.
Kwanza mimi naomba tu niseme kwamba wazazi na wanafunzi ambao kama wako kwenye vyuo ambavyo serikali inaona havina ubora, washukuru Mungu kwamba serikali yao imeliona hilo jambo na serikali yao inawajali, inataka wapate elimu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mimi nasema ni jambo la kufurahia na jambo la kushukuru, kwa sababu watakapohama wataenda kwenye vyuo ambavyo ni vizuri zaidi. Nitoe mfano wale wanafunzi waliokuwa St. Joseph Songea, kwa mfano kuna wengine tunapeleka chuo kikuu cha Sokoine, wengine mpaka leo wanashukuru, wanasema mama, yani kweli hapa ndio tunasoma. Na walipofika pale walirudishwa mwaka, lakini wanashukuru, wanaona kwamba kuna tofauti kubwa. Kwa hiyo kwa wanafunzi kwao itakuwa ni ahueni, naamini hata na wazazi watafurahi, kwa sababu wanagharamia wanafunzi watoto wao kwa lengo la kwamba watoto wapate elimu, na kinachofanyika na serikali ni kuhakikishia kwamba kweli wanapata elimu, na kama wanatoa hela basi watapata value for money. Mimi niwahakikishie wazazi kwamba hakuna mzazi yeyote au mwanafunzi yeyote ambaye atalazimika kulipa ada mara mbili. Kama ikitokea kwamba mwanafunzi au mzazi alikuwa amekwisha lipa ada kwa mwaka mzima, lakini serikali inaona kwamba ni vema mwanafunzi aende mahali ambako atapata elimu na mazingira ambayo yako bora zaidi, utaratibu utafanyika ambapo mwanafunzi atakapohamishwa zile hela serikali itakuwa na namna ambayo ya kuhakikisha kwamba mzazi halipi mara mbili. Kwa hiyo ni watoe hofu kabisa, hakuna hata mtu ambaye atalazimika kulipa fedha mara mbili. Kama amekwisha lipa ada ya mwaka mzima, basi atalipa mwaka unaofuata na sio mwaka huu tena.
Kwa upande wako John Kalage, umemsikia waziri akizungumzia changamoto, hali kadhalika na wewe pia ulieleza masuala muhimu ya kuangaliwa wakati vyuo vinapofunguliwa. Walimu wanatakiwa kufanyiwa tathmini ya kujua uwezo wao wa kuweza kuwafundisha kimasomo wanafunzi kwa hadhi inayotakiwa na viwango vinavyokwenda na wakati, ni kila baada ya muda gani?
Sina hakika sana kwa upande wa vyuo vikuu, lakini ninajua kwamba tathmini ya walimu wanapaswa kukaguliwa at least. Kwa mfano ukiangalia katika elimu ya msingi na sekondari, ni lazima ukaguzi ufanyike mara kwa mara, angalau mara moja kwa mwaka. Lakini ukiangalia kwa mfano taarifa za Wizara ya Elimu, kwa mfano ya takwimu za besti za mwaka 2014 zinaonyesha kwamba ni 19.4% ya shule za msingi ziliweza kukaguliwa. Kwa hiyo ina maana inachukua miaka mitano kumaliza mzunguko ukaguzi, na hii imetokana na sababu nyingi ikiwemo ufinyu wa bajeti. Sasa walimu wanapofundisha halafu hawakaguliwi, kuna hatari kubwa sana ya walimu kutokufanya vizuri. Sasa katika ngazi ya vyuo vikuu sina hakika, lakini ninafahamu kwamba nao pia wanapaswa kukaguliwa na kuonekana na kudhibitisha kwamba wanatoa elimu ambayo inakidhi viwango. Of course mwaka huu tumeona kidogo kwamba bajeti ya Wizara ya Elimu imekuwa kidogo, kuwa na bajeti iliyoongezeka ni jambo moja, na kuitoa bajeti kama ilivyopangwa ni jambo lingine. Sasa ili kufanikisha hayo malengo yaliyowekwa, nafikiri tuna serikali kama itajitahidi kutoa bajeti kama ilivyopangwa, tunategemea kwamba labda katika maeneo mbalimbali kunaweza kukaa tukashuhudia mabadiliko. Lakini kweli swala la ukaguzi ni muhimu sana ili kuweza kuona ubora wa elimu inayotolewa.
Nashukuru sana taarifa uliotupatia John Kalage, ambaye ni mkurugenzi mtendaji kutoka shirika la Haki Elimu nchini Tanzania. Hali kadhalika ninakushukuru waziri wa elimu nchini Tanzania Joyce Ndalichako na mwenzangu hapa studio Sande Shomari, ambapo tulikuwa tukiangalia kwa undani zaidi taarifa iliyotolewa na waziri wa elimu nchini Tanzania Joyce Ndalichako hiyo jana kuhusiana na serikali pombioni kufuta vyuo visivyokuwa na hadhi au vyenye sifa. Basi sehemu ya pili ya kwa undani itaanza muda mfupi ujao. Naam, msikilizaji, ninakukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Tunaangalia orodha muhimu ya masuala ambayo rais mteule wa Marekani Donald Trump ameyapa kipaumbele katika siku zake za mwanzo atakapoingia madarakani. Na baadhi ni masuala ambayo alikuwa akiyasisitiza wakati wa kampeni zake. Je, mpaka sasa orodha hiyo iko vipi na inazungumziwa kwa mtazamo gani? Ili kujua kwa undani zaidi, basi hapa studio ninaye mwenzangu BMJ Muridhi. Hali kadhalika katika line ya simu tunaye naibu profesa kutoka chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina, Patrick Nigula. Basi kwa kwanza tu, kama tunavyofahamu BMJ, mengi amekuwa yakizungumzwa wakati wa kampeni za Donald Trump, ambaye sasa ni rais mteule baada ya kushinda uchaguzi uliofanyika Novemba 8. Alizungumzia masuala mengi ikiwemo ya kujenga ukuta, kuzuia wahamiaji, akiwalenga hasa, alisema hasa Waislamu kutoingia katika ardhi ya Marekani, na masuala mengi tu mengine. Mpaka hivi sasa orodha hii ya vitu alivyovipa muhimu katika siku zake 100 za kwanza madarakani imepungua, imeongezeka, au inazungumziwa katika mtazamo gani? Tupe kwa undani.
Asante mkamiti kwa kunikaribisha hapa studio. Nitakupa kwa kifupi tu yale ambayo aliyasema hiyo jana, ambayo yamewekwa kwenye mitandao ya kijamii na vile vile katika video ambayo ameweka kwenye Facebook. Ilisema kwamba ama Trump amesema kwanza kabisa jambo ambalo atalipa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba ile TPP, biashara ya TPP, atajiondoa au Marekani itajiondoa kwa ushirika wa kibiashara ya kanda ya Pacific, hiyo inajulikana kama TPP. Na hivi punde tu tukiwa hapa studio mkamiti, nimeona waziri mkuu wa Japan akisema kwamba TPP haitakuwa na maana yoyote iwapo Marekani haitakuwepo. Hayo yameingia sasa hivi. Jambo la pili alizungumzia hiyo jana ni kuhusu kawi. Akaahidi kufutilia mbali vizingiti vyovyote vinavyozuia Marekani kuzalisha nishati, ikiwa ni pamoja na makaa ya mawe, hali ambayo alisema italeta milioni ya nafasi za kazi ambazo zina mishahara mizuri hapa Marekani. Na kuhusu usalama wa kitaifa, alisema kwamba ataagiza Wizara ya Ulinzi na mwenyekiti wa kikao cha pamoja cha wakuu wa kijeshi kuunda mfumo mpya wa kukabiliana na mashambulizi yoyote, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kimitandao. Vilevile alizungumzia swala nyeti la uhamiaji, na la uhamiaji hivi ndivyo alivyosema.
On immigration, I will direct the Department of Labor to investigate all abuses of visa programs that undercut the American worker.
Anasema hapo kwamba nitaagiza idara ya wafanyakazi kuchunguza visa vyote vya ukiukaji wa kanuni za uhamiaji na programu za visa ambazo zinadhulumu wafanyakazi wa Marekani walio hapa kwa njia halali. Tano, alisema kwamba ataweka makataa ya miaka mitano kwa maafisa wa serikali ambao wangenuia kuwa watetezi au wanaharakati baada ya kuondoka kwa utumishi wa umma. Vile vile alisema kuwa kutakuwa na makataa ya milele kwa maafisa kama hao ambao wanawakilisha serikali za kigeni kwa maswala yoyote hapa Marekani. Iwapo walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ya Marekani, hawatakubaliwa kama kuwakilisha nchi za kigeni. Na akamalizia kwa kusema hivi,
I will provide more updates in the coming days as we work together to make America great again for everyone, and I mean everyone.
Ni kwamba nitatoa maelezo mengine kadri siku zinavyokwenda, huku tukifanya kazi pamoja na kufanya Marekani kuwa kuu tena kwa kila mtu, na ninamaanisha kwa kila mtu.
Naam, nashukuru kwa taarifa hiyo. Basi
bila shaka na mkamiti, ni kama tulivyosema, kuna mengi ambayo watu wamekuwa akisema, lakini sasa amepunguza yote, na hii imeleta tetesi, na iwapo tutapata nafasi labda baada ya mgeni wetu kuzungumza, tutaweza kusema ni yapi ambayo watu wanasema kuhusiana na kupunguzwa huko kwa orodha hii.
Patrick Nigula, kama ulivyosikia maelezo aliyosema mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi, haya yote aliyokusudia kuyafanya rais mteule Donald Trump ni vitu ambavyo anaweza kufanya yeye peke yake kama rais, au anahitaji ushirika na kuidhinishwa kupitia katika bunge la Marekani?
Kwanza nianze tu kwa kunishukuru kunipa nafasi hii kuchangia hapa. Ni kwamba katika hivyo vitu ambavyo amevitaja ni vitu ambavyo anaweza kuvifanya bila ya kupitishwa na Congress ya hapa Marekani. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo hatuvioni tena wala akivitaja katika orodha hivyo vitu kama sita hivi. Kwa mfano, ujenzi wa ukuta ambao utawazuia wananchi wanaopitia katika mpaka wa nchi ya Mexico, kuwarudisha wahamiaji, kufuta Obamacare, na kutumia zaidi ya trilioni moja ya kimarekani katika ujenzi wa miundombinu. Hivyo vitu ambavyo nimevitaja mimi vinahitaji kupitishwa katika Senate, vile vile kupitishwa katika House. Kwa hiyo unaona kwamba vitu alivyovitaja zaidi vinalenga wafanyakazi wa Kimarekani ambao wamekuwa wakiathirika katika kipindi cha miaka zaidi ya minane.
Naam, nashukuru basi Profesa Patrick Nigula. Kama ulivyosema BMJ, mambo ni mengi aliyosema rais mteule, na hivi sasa tunaona kwamba ile tone aliyokuwa akizungumza awali wakati wa kampeni,
Naam.
Si hivi sasa anavyozungumza. Sasa hivi anazungumza kwa kutulia.
Na alikuwa na hamasa sana akizungumzia swala kama Obamacare kwa mfano. Akisema kwamba kitu cha kwanza kabisa akiingia pale ni kuiondoa, kuifutilia mbali kabisa. Sasa amepunguza. Maswala kama hilo amezungumza, amesema profesa hapo kuhusiana na ukuta. Nilikuwa kila pale aliposimama kwa wakati wa kampeni, alisema ataanza kwa kujenga ukuta. Kwa Kiingereza wanasema immediately.
Lakini pengine wakati huo alikuwa akizungumza haya hakujua kwamba uwepesi au ugumu wa kazi hii utakuwa kwa ukubwa kiasi gani.
Lakini pia profesa ameelezea vizuri, manake yeye pia Trump amesema kwamba haya aliyoyasema, hizi pointi sita, ni kwa sababu hayahitaji kabisa kuhusishwa kwa Congress kwa mambo haya. Anaweza kutoa hizi kauli bila kuhusisha Congress. Alafu haya mengine atafuata baadaye.
Basi msikilizaji, naona muda pia ndio hivyo unatukimbia, na mambo yalikuwa ni mengi ya kujadili. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Kumbuka tulikuwa tukizungumzia vipaumbele alivyoviweka rais mteule wa Marekani Donald Trump katika siku zake 100 atakazoanza kushikilia madaraka rasmi hapa nchini kuanzia hiyo Januari 20. Ulikuwa naye BMJ Muridhi hapa studio, hali kadhalika katika line ya simu nilikuwa na naibu profesa Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kuwa nasi.